Hei og velkommen til Double Jump. Dette blir jo bare tull. Episode 99.
Velkommen til Double Jump. Dette er bare tull.
Dette er bare tull. Jonas, du får gjøre det beste ut av det. Dette er episode nummer 99. Og det er den siste episoden før vi runder et veldig magisk og stort tall, i hvert fall for oss. Og vi kødder til introen. Dette er det andre opptaket vi gjør, bare sånn for å ha informert om det også. Det første sletta vi, fordi da kødda Jonas, nei, Håvard til ting.
Det var teknisk trøbbel.
Ja.
Jeg har ikke talt min kappe.
Jeg tror han trykket på en knapp han ikke skulle trykke på, men...
Det var kuk i computer.
Ja, den velkjente sjakkåpningen.
Ja, den også.
Men altså, for de som fortsatt gidder å høre på dette her, så er det fortsatt en Spillpodcast du lytter til og abonnerer på, selv om det er også mye annet nyttig og lærerikt du kan hente av dette flotte ensemble med mennesker. I dag, i kveld og i morgen, hvis du hører på i morgen, så er det meg selv, Gøran Solbakken, som sitter her, og jeg er sammen med Marius.
Hei, hei, hallo.
Og Håvard.
Heisan, sveisan på deisan.
Ja, og så skulle vi også huske på å si hei fra Jonas. Han driver med andre ting.
Hva var det vi skulle si? Jo, vi skulle si at den Horizon-utvidelsen er verdt penger.
Ja.
Vi hilser fra Jonas og si.
Jeg skulle hilser fra Jonas og si. Stemmer.
Men episode 99, det er jo dagen for dagen.
Det er dagen før dagen. Skal vi si litt om dagen, kanskje først som sist?
Jeg synes det er nivå det.
Ja, vi har forberedt oss litt til dagen, den store dagen, og det kommer til å bli en god del giveaways av spill og spillrelaterte gjenstander. Så det er bare å følge med på Facebook eller Twitter, kanskje til og med Instagram, hvis vi er så flinke. Så skal vi informere godt om hvordan du kan bli med i disse giveawaysene, hvor du kan høre om du vinner, og så videre og så videre. Men vi skal i hvert fall prøve å gjøre litt stas på oss selv, og vi skal prøve å gjøre litt stas på dere, kjære lyttere, som... høre på oss etter 100 episoder, det er ganske imponerende, det må jeg si.
Jeg holder ut så lenge med disse trøtte typene her, det ja, står respekt da.
Det står det stor respekt da.
Tror du det er noen som har hørt alle 100 episodene?
Jeg vet ikke, men hvis det er noen som har hørt alle 100 episodene, så vil jeg veldig gjerne høre fra de.
Ja.
Da har jeg et par spørsmål å stille til den personen, for å si det sånn.
Ja. Kanskje noen giveaways å gi bort da?
Kanskje noen giveaways å gi bort da.
Jeg mistenker at mora til Jonas er stor fan. Men jeg vet ikke om hun går tilbake og hørt alle episodene som Jonas ikke var med i.
Det får vi se da, om du får en smekk på lanken på Facebook eller ikke, etter å ha slengt sånn med leppa.
det var ikke slengt med leppa, jeg ærer våre kjære lyttere.
Ja.
Spesielt mammaen til Jonas.
Spesielt mammaen til Jonas, hun er jo tross alt Norgesmester i spill. Så å ha en sånn lytter, det synes jeg det burde man gjøre stas på.
Heve lista.
Hvilket spill var det de drev å herje i igjen?
Det var det første spillet til Housemarque. Så vet ikke jeg hvordan man skriver det, men jeg skrev det helt riktig faktisk.
Yes, skole fransken din som kommer frem igjen.
Resogun var det de spilte.
Ah, det var det, det var det. Bra jobba.
Housemarque sa vel forresten takk for seg de nå. Gjorde de det? Nei, de sa at de ikke skulle lage sånne arkade-type spill mer.
Potato.
Ja. Men det var et annet selskap som la ned nå forrige uke. Hva var det igjen da?
Nå føler jeg at du gikk ut høyt, sa du var godt forberedt, og så samtidig som en ubåt
på her. Altså. Ja, altså, men... Sånn må man bare regne med at en episode av Double Jump er. Vi legger lista høyt, og så krasjer vi i båten immer.
Hunting high and low med yes. Double Jump.
Det var Runic Games som sa takk for seg. Det er de som lagde Torchlight, blant annet, og som nå nylig ga ut Hob. De sa at nå var det nok for oss. så er det da mange som mener at ja, men jeg visste jo ikke at Hobb hadde kommet en gang, og jeg vet ikke noe om det, så det er vel kanskje noen PR-issues der, jeg vet ikke. Men synd. Torsdag var kult. Ja, skal vi si noe mer om episode 100, eller? Nei, det blir show og stas og festivitas.
Følg med for gratis dash. Bli med å klappe oss på skuldra, for det er det vi skal gjøre.
Ja, det er det vi skal gjøre.
Yes.
Ja, folkens, det har gått en uke siden sist vi var her. Jeg har litt lyst til å høre hva Marius har drevet med, siden det ikke er Champions League-fotball i kvelden når vi sitter og spiller inn, men sånn kjedelig landslagspause, så vil jeg høre om litt ordentlig fotball fra deg.
Ja, jeg kommer rett ifra et Europa Universalis LAN. Jeg regner med det var det du ville høre om, sant?
Ja, vet du hva? Yes. Det vil jeg høre om først, for det hørtes gøy ut.
Ja, det er veldig gøy. Jeg har ikke vært på det store, det var et sånn kjempestort LAN som ble arrangert. Jeg tror det var et faninitiativ, men Paradox på en måte kastet seg litt på det. Så det var et stort slott et eller annet sted i Europa som ble leid, og så kjørte man et fullt LAN der med. Jeg er usikker på hvor mange spillere som var, men det var ganske mange spillere, og det var liksom tre spillere per nasjon. Og så hadde man med PC og sånne ting, og satt liksom opp og spilte, og så samtidig så hadde man liksom pauser der man sånn i ansikt til ansikt hadde forhandlinger om fredsavtaler og masse sånne ting. Der skulle jeg gjerne vært, for det hørtes helt sykt nerdete gøy ut. Vi var bare fire stykk i en vanlig leilighet. Ikke like stor svung over det, men gøy likevel. Jeg ble svært tidlig keiser av The Holy Roman Empire og hadde mer enn nok med å holde disse andre karene i ørene egentlig resten av gamen. Så det passet meg veldig bra. Jeg fikk være den sånn storebroren som ligger i personligheten min. Så det var veldig artig.
Så gøy.
Yes.
Er det, men det var, går det an å spørre om du vant det?
Du vinner ikke i Open Vitalis.
Nei, det gjør egentlig ikke det.
Du kan tape. Det gjorde jeg ikke. Nei. Det gikk litt dårlig for han ene av oss. Han endte opp med å ha noen ganske slemme fiender på alle sider av seg, som alle ble alliert med hverandre. Så det gikk ikke så bra med Konstantinopel, dessverre.
Shit happens. Men
sånn kan det gå.
Ja. Heldigvis kan man lagre eller begynne på nytt.
Ja, jo, ja. Når vi spiller multiplayer, så gjør vi det. Men vanligvis så spiller man jo Iron Man, da kan du ikke gjøre sånt.
Nei, ikke sant. Hardcore nerding, altså.
Oh yeah.
Det er deilig. Jeg liker det.
Det er det. Yes. Men det var en annen type nerding du hadde lyst til å høre om. Fotballnerding.
Fotballnerding.
Fordi i pratende stund så er det vel to dager til Football Manager 18 slipper, hvis ikke jeg husker helt feil.
Jappi!
Og dette er jo en serie som går way, way back til, ja, da den heter Championship Manager i gamle dager. Og den er jo still going strong, og er et total monopol på en måte fotballmanager-markedet. Der er ingen konkurrenter, ingen over, ingen ved siden, der eksisterer et par andre, og de er langt, langt, langt under. Det er ikke så mye med FM 18 som skulle tilsi at det kommer til å endre seg med det første. Men når det er sagt, så er ja. FM 18 per nå, før release, er fortsatt i en sånn beta-versjon. Det er liksom, det er ikke siste release jeg har fått spille. Så jeg har suttet litt med det, hatt et par games på det nå. Og det er ganske røft i kantene, så jeg håper jo at det er en del ting de kommer til å rette opp i, for det er litt tekniske issues som jeg ikke setter pris på.
Ok.
Og det verste av de, det er at spillet i seg selv er sluggish. Altså rett og slett at hver gang du trykker på en spiller, du kan stort sett navigere deg greit i menyen og sånne ting, men når du skal klikke det inn på en spiller, så tar det akkurat litt for lang tid å komme inn. Det, liksom, det tar et lite sekund fra du klikker til du faktisk får opp spillerprofilen. Og alle som har spilt Football Manager vet at du klikker deg inn på ganske mange sånne, og det er, et sekund høres ikke mye ut, men det er alt for mye i den sammenhengen der. Så det håper jeg at de fikser på. Jeg kan også si at jeg testet spillet på to forskjellige PC-er. En relativt bra gaming-PC, og en flere år gammel laptop. Den gode nyheten er at den gamle laptopen har ingenting tilbake. Altså, spillet funker like godt på den som på den nye. Men utfordringen er altså at den nye har også de tekniske utfordringene, da. Så jeg tror det ligger litt i optimalisering i spillet. Jeg håper at det endrer seg. De har også gjort noen endringer, oppgradert denne spillmotoren sin, da, altså den kampmotoren som viser spillerne som beveger seg ute på banen og sånt. Og den også er ikke optimalisert. Og der synes jeg det er litt det samme som i fjor, og det ble aldri fikset ordentlig i fjor. Jeg sleit en del med den også i fjor. Jeg vet ikke nødvendigvis helt hva det er som gjør det, men den også er litt sånn sluggish. Den hakker litt hele tiden, og selv om du skrur ned på, skrur av, du i at du ikke er på forskjellige værforbehold, du ikke er med publikum som står og heier, og skrur ned på en del sånne ting, så det er fortsatt sånn at den hakker litt innimellom. Det er ganske irriterende, og spesielt når du ser de liksom, trailerne og skrytevideoene som Sports Interactive legger ut selv, så ser det veldig flott ut. Men jeg får det ikke til å se ut og flyte på den måten selv når jeg prøver. Når det skal sies, dette problemet hadde jeg med fjorårsutgaven hele veien på alle PC-ene jeg prøvde det på, men touch-versjonen på iPad, den gikk helt smooth.
Ja, fordi hvorfor ikke egentlig?
Ja, ikke sant? Sånn at, så det er derfor jeg mener at det må være et eller annet rart med noe optimalisering som bare ikke går, fordi det er jo ikke noe tvil om at datamaskinene har mer enn nok maskinkraft i seg til å kjøre dette greit, men ja, det er noe som bare ikke prater godt sammen på et eller annet vis. Det problemet er der fortsatt, og det jeg skulle gjerne sett at de fikser det, men på bakgrunn av de siste årene sine versjoner, så ser jeg litt for helt redd for at det kommer til å bli værende. Det er ikke et kjempeproblem, men det er sånn lite irritasjonsmoment likevel.
Ja.
De har gjort en del nye ting, altså for all del, Football Manager 18 er Football Manager 17 med litt tweaks. La oss ikke gå bananas her.
Det er jo på en måte det serien er nå.
Er ikke det premisset for hele serien da?
Jo, de gjør ingen store endringer i det hele tatt. De flikker litt på det for hver gang, men jeg føler at det er en økende grad av kompleksitet i spillet. Det legges til flere og flere ting som jeg ikke er helt sikker på at jeg egentlig ønsker å forholde meg til. Nå har det blitt altså etter hvert den staben rundt deg som manager som du kan ansette, den er ganske stor etter hvert. Og det er jo et kobbel av trenere av ulike slag, både til A-laget og U23-laget og U18-laget, og assistenter og spillerutviklere og directors of football og sånne ting. Og så har du speidere, skal du ha en masse av, både sjefsspeidere og vanlige speidere. Du skal ha en sjefsfysioterapeut og masse andre fysioterapeuter. Og så skal du skal ha lege, du skal ha sports scientists, og der er data analysts skal du ha, altså det er veldig, veldig mye, og de fleste av disse ble introdusert, eller de fleste av disse har vært med en stund, og noen ble introdusert i år. I år så er de videreført, i år så har de fått litt mer å gjøre, annet enn bare at du ansetter de og har de i klubben. Nå har de litt sånn oppgaver, du får mer analyser sendt til deg hvis du har sånne folk ansatt, og angivelig så er det da hvor detaljert de er, kommer an på hvor flinke folk du har og sånt. Og det er litt sånn overwhelming, altså jeg vil tro hvis du er en sånn person som har spilt Football Manager før, og har hatt deg en sånn 5-6 års pause, så vil du tenke litt sånn, hva skjedde her egentlig? Det var jo ikke dette jeg holdt på med forrige gang. Så skal du selvfølgelig si sånn at veldig, altså, Football Manager er veldig flink til å la deg bestemme selv hva du har lyst til å gjøre og ikke. Men det er noe med, altså det er, jeg er sikkert ikke alene da, når jeg sitter med en sånn følelse av at hvis jeg skal gå ordentlig inn i en game, så har jeg lyst til å ha mest mulig kontroll. Ja, det er enkelte ting som jeg velger vekk, fordi jeg tenker at dette er jeg ikke interessert i, men så er det noen ting som du føler at, ok, men hvis jeg lar liksom AI-en, eller jeg lar assistentmanageren sånn ta seg av dette, så kommer det til å gå skjeis. Det har jeg ikke lyst til heller. Så da blir det litt sånn, ja, da må jeg vel jeg gjøre det likevel da, og så ender noe av det opp til med å være jobb, i stedet for å være morsomt. Så det kan bli litt slitsomt. Det kan være det bare jeg som er litt sånn, som ikke klarer å slappe helt av med å bare si fra meg alt ansvaret, jeg vet ikke. Ja, en av de tingene i tillegg til disse analysene som er nytt, noen av de er forresten ganske nyttige, altså ganske interessant å se at den kommer med analyser om hvordan du spiller, den ser på hvordan har vi gjort det tidligere i år, når er det vi skårer målene, hvordan er det vi skårer mål, hvordan og når er det vi slipper inn mål, litt sånne ting. Det kan være ganske interessant, en del av de går veldig inn på liksom, å bare si rett til deg, altså, vi skårer ingen mål på innlegg, det kan vi jobbe med. Og det er sånn som er nyttig, som du kan da bruke inn i treninger, og du kan tweake taktikken din og sånne ting. Ja, det er en del sånne ting. Og så har de gjort speiderne litt mer autonome, på en måte. Det vil si at nå vil du få servert, de kaller det cards, altså du får basically en skjerm med hvor det kommer masse cards til deg, ganske mange, ganske ofte, jeg synes for ofte, men det er noe sånn, der du da får beskjed fra en speider at du, nå har jeg sett på denne fyren, han, jeg kikket på han i den kampen, med litt sånn grunnleggende informasjon om han, og så skal du da ta noen valg basert på det. Du kan bare velge å discard, si nei, jeg er ikke interessert i denne fyren, drit i å scoute han igjen. Du kan acknowledge, som vil si at du bare sier at ja, dette er greit, uten at du egentlig ønsker å foreta deg noe mer, eller du kan sette den på shortlista, du kan be om å få en analyserapport, du kan be om at den skal fortsette å speide på vedkommende, eller du kan legge en bud på vedkommende. Og det blir veldig mange av disse. Det er hele tiden som popper opp sånn. Det er sånn der, for hver gang du spiller, så klikker du det litt videre, så er det godt, ja, si at det er sånn hver uke da, så er det kanskje 20 sånne kort som du må gjennom, hvis du skal gjøre jobben det, sant? Og det føles litt sånn, det er nesten litt sånn Tinder-feel på det. Det er sånn swipe left eller swipe right på spillerne som du liker og ikke liker. Det kan jo godt være at det er en overvekt av disse kortene og denne aktiviteten når du starter et spill, og at etter hvert så vil du på en måte få liksom mer bekreftet at dette de spillene er interessert i, disse her på shortlista, disse ikke, altså at det roer seg litt. Men det er litt overveldende i begynnelsen i hvert fall. Og det er litt sånn der, ja, men nå ser du der det står 26 kort igjen, og så tenker du, ja, men jeg vil jo bare spille den jævla kampen mot Stoke. Kanskje jeg får gjort det nå? Så der også, det er litt mye, og på en måte det bruker vennlig på et vis, men det føles som om det er mer jobb, mer av den tingen jeg ikke egentlig trenger å bruke tid på. Så, men jeg er litt sånn torn på dette her, fordi de gir deg mye informasjon, de gir deg god informasjon, de tvinger deg litt til å være mer aktiv i disse tingene. Men kanskje, ja, jeg har lyst til å være det, og samtidig har jeg ikke lyst til det. Ja.
Litt sånn busy work, er det ikke det de kaller det?
Jo, rett og slett. Mm. Så har de lagt inn to nye begrep, dynamics og influencers. Dynamics.
Du slipper ikke unna youtuberne her heller.
Neida. det er ikke helt det dette går på. Dynamics vil si altså dynamikken mellom spillerne på banen. For de som har spilt FIFA Ultimate Team, så vil de kjenne dette veldig igjen, fordi det er basically akkurat det samme. Spillere som spiller sammen en stund, blir kjent, har relasjoner sammen, de vil da kunne gjøre hverandre bedre på banen. Og på taktikkkartet så vil du da få opp sånne streker som på en måte linker de sammen og indikerer at disse spillerne, disse har en god connection. Og det kan være nytt, altså det er sånn noen ganger som trenger du å ha spillere som spiller sammen lenge for å få dette, mens noen ganger så kan du for eksempel hente inn en spiller som har spilt med en av de andre på landslaget, og så vil de ha den der koblingen med en gang, for eksempel. Mm. Det er sånn, det er greit. Jeg synes det er ok. Det er ikke, når jeg kjører Tottenham, så er det kjekt å se at ja, Kane, Ali, Eriksen, de har en sånn fin kobling mellom seg på topp, og så har jeg Vertonghen, Alderweireld bak, som også har en sånn bra relasjon sammen. Så det var for så vidt en ikke veldig stor endring, men ok. Influencers, det går på en måte hierarkiet i blant spillergrupper, egentlig. Hvor du har en slags pyramide med hvilke spillere som har mest innflytelse i laget. Så i Tottenham så vil nødvendigvis de som har mest innflytelse vil være kaptein Hugo Lloris, og visekaptein og stjernespiller Harry Kane vil være de som kanskje er helt på toppen. Og så har du en gruppe med spillere som er ganske innflytelsesrike, og så har du på en måte brorparten av resten av A-laget, og så har du noen sånne fringe players helt på bunnen. Og så vil spillere nødvendigvis bevege seg innad og opp og ned i disse gruppene. Og det kan ha en reell betydning. Igjen, eksempel fra min game med Tottenham. Litt før transfervinduet stengte, så jeg at Manchester United de hadde blitt interessert i Hong Min Son hos meg. Og sånn som jeg hadde tenkt å spille, så tenkte jeg at ja, sånn, han er litt sånn, han blir litt sånn på siden, han passer ikke helt til den taktikken jeg har lyst til å spille, han er verdt forferdelig masse penger, ok, jeg prøver å bli kvitt han. Det var ikke populært. Han var en ganske innflytelsesrik fyr, vel, jeg fikk garderoben mot meg, som man sier på fotballspråket. Nesten hele laget ble ganske forbannet for at jeg prøvde å kvitte meg med han. Han hadde ikke lyst til å gå selv, og jeg endte opp med å ikke gå heller. Så jeg endte opp med en skikkelig dritsur spillergruppe, og det satt ved ganske lenge. Det tok lang tid å på en måte klare å løfte meg igjen fra det. Nå, som en del av dette her, så blir du hele tiden målt på altså forholdet du har til spillergrupper, og det var ganske rebbar. Og hvis forholdet er dårlig, så vil også du ikke kunne gi de, altså effekten du har av de tilbakemeldingene du kommer med til de, vil også være dårligere når du ikke har på en måte deres respekt da.
Så dårlig mottatt, rett og slett?
Rett og slett, du er upopulær. Ja. Så det var en artig dynamikk, og det var på en måte kjekt å se at den faktisk gjorde noe, at den funket. Det var ikke bare window dressing.
Fikk du redda deg inn, eller? Ble du gått litt igjen etter hvert?
Jeg vil si at de er på vei, men juryen er vel ikke helt landet av den saken enda. Det kommer litt an på. Jeg har hatt noen gode Champions League-resultater, så det hjelper litt på moralen. Så jeg tror de er på vei opp igjen, men ja.
Good.
Ute på banen så er det i disse beta-versjonene så er det alltid litt sånn rare ting som skjer, og noen ting som du legger veldig merke til. De som ser mye fotball vet at det ofte skåres en del mål på slutten av kampene, liksom de siste 10 minuttene pluss tillegg er det ofte mye mål. Min opplevelse så langt er at kanskje de har skrudd den opp litt for mye, den greia. Altså det er for ofte at det skåres mål rett før slutt. Det er omtrent hver eneste kamp. Og er det 0-0, så vet du at det blir en scoring på slutten. Det ene eller den andre veien. Jeg har sågar skårt 2 mål på overtid av overtid i en kamp til og med. Så det føles i hvert fall for meg som om det er litt... Den kanskje må finjusteres litt akkurat der. I tillegg så er det en sånn rar greie hvor... spillet oppfatter innlegg som går bak mål som en stor sjanse. Så alle innlegg fra langt ute som går i nettveggen, det oppfatter den som en kjempesjanse. Og keepere også kaster seg og slår disse ut til hjørnespark hele tiden, selv om det er helt unødvendig. Den hadde gått ut uansett. Så der er det også en sånn rar... Ja, dette må du jo bare få fikse opp i, for det ser bare dumt ut. Par andre ting jeg merker meg, det har gjort noen sånne quality of life endringer også, som jeg setter pris på. En ting som jeg har etterlyst er at du kan inne på taktikkbildet, så kan du nå skille mellom, når du gir en taktikk, så kan du skille om du gir denne taktikken til spilleren eller til posisjonen. Og det er ganske greit, synes jeg. Tidligere har du ikke kunnet gjort det, da har det bare vært knyttet til posisjonen. Og nå, så det er veldig greit at du kan endre på det, fordi du vil kanskje ha det sånn, kanskje du har det sånn at du har, si du har to spisser som du veksler på, og begge de er av samme typen, så begge de skal være target man, for eksempel. Så er det greit, da har du det som en sånn greie, men hvis du en gang innimellom har behov for å ha, bytte de ut og kjøre en kjappere spiss, og du vil sette inn Hong Min Son på topp i stedet, så kan du ha en egen en taktikk basert på han, uavhengig av posisjonen. Altså, da slipper du å gjøre de justeringene hele tiden. Du kan bare gjøre de på akkurat han. Det synes jeg var veldig ok. Ellers, opplevelsen min så langt er at det er mye av det samme. Altså. Disse mediesakene og intervjuene du gjør og sånne ting, de har de vel knapt endret på de siste 4 årene. Det er akkurat de samme spørsmålene du får om og om igjen. De er dritkjedelige, helt slett. Altså, det er så på autopilot at det er ikke, jeg skjønner ikke vitsen med å ha de, men det er det samme igjen. Du må nesten gjøre det, fordi han assistenten din, hvis du overlater til han, så sier han så mye rart at det blir bare galt. Så, ja. Så nei, FIFA 18 er det du trodde det skulle være. Det er FIFA 17 med litt forbedringer og litt tweaker og litt fikser. Og det som jo er suverent, det er selvfølgelig spillerdatabasen. Det er jo det absolutt suverene med det spillet. Det er jo viden kjent at mange profesjonelle fotballklubber bruker, og landslag, bruker Football Manager som et verktøy. Det var vel en sak her for ikke så lenge siden hvor det var en feil i Football Manager. Det var en spiller som spiller, jeg husker ikke hva han heter, men han spiller i Frankrike. Og på Football Manager så sto det oppført at han hadde 2 nasjonaliteter. Altså at han hadde et pass ifra, ja, det var et eller annet sør-amerikansk land, mellom amerikansk og sør-amerikansk land. Så han ble da kontaktet av landslaget der, om ikke han hadde lyst til å komme og spille for dem. Men han hadde jo da ingenting med det landet å gjøre i det hele tatt. Det var et slett bare en feil. Så det, ja. Det er tydelig at det er innflytelsesrikt, men det er i hvert fall et tegn på den anerkjennelsen som er til den spillerdatabasen, for den er virkelig bra. Og strengt talt så er det den du betaler for. For de endringene som gjøres rundt ellers, de er ikke verdt pengene i seg selv. Så det er, det er rett og slett en spillerdatabase du betaler disse pengene for år etter år etter år, hvis du er en av de som gjør det.
Ja.
Og den er oppdatert og ser fin ut, så det er ikke noe å utsette på den.
De aller fleste spillene jeg liksom, gamesa som jeg begynner i Football Manager nå i det siste, og egentlig ganske mange år, det ender opp med at jeg bruker timesvis på leite på sånne free transfer-lister, og liksom får en sånn intens jakt etter billige godkjøp på de der skjulte juvelene som alltid finnes.
Ja, men det er litt, altså det er jo litt det Football Manager alltid har vært. Det er liksom de gøye tingene det har vært, liksom å spille kampene og få resultatene, og så er det transfer-biten, sant? Og uansett hvilken strategi man har da, om man bare liker å kjøpe storspillere til middelmådige klubber, eller om man vil scoute frem de unge og så jobbe med de og utvikle de til å bli flinke og så selge de igjen for masse penger eller whatever, den biten har alltid vært gøy, men i år, eller ikke i år, men sånn, som en sånn generell utvikling da, også i år så føles det som at det blir mer fokus på andre ting i tillegg, og de er ikke nødvendigvis like gøy, rett og slett. Kan også si til min forskrekkelse at når jeg kikket innom på Rosenborg, de er en viss danske, Niklas Bentner, han hadde veldig, veldig lav reputation. Det var jeg litt skuffet over. Jeg ville trodd han hadde en større reputation.
Ser du? Undervurdert, kanskje? Jeg vet ikke.
Ja, det er overvurdert, hun også.
Det er litt overvurdert, selv om de... har litt tuning og polishing å gjøre før de kan slippe dette spillet ut i verden. Når er datoen, release-datoen din? Det er bare noen dager til.
Jeg tror det er førstkommende torsdag.
Det er torsdagen.
10. tror jeg det er.
Ja, 9. Jeg tror det er det det skal være. Så jeg holder på å skrive en anmeldelse som kommer på Gamer etter hvert, og den jeg venter til etter den release-patchen har kommet, sånn at jeg får testa det ordentlig og sett på disse tekniske tingene og sånne ting, for å luke ut. Ja, jeg har ikke lyst til å skrive en anmeldelse med tekniske feil hvis det viser seg at de faktisk fikser allerede.
Nei, altså det er jo, det kommer jo, det er one patch, det gjør du på alle spill som kommer.
Ja, må nesten det.
Ja, men det er, altså, veldig, veldig kort oppsummert, så er FM18 akkurat det du regner med at det skal være.
Yes.
Og så er det noen ting du kanskje ikke liker, og så er det andre ting du kanskje liker.
Ja, og så er det litt, jeg tror, skal du nyte Football Manager mest mulig, så må du bli flink til og rett og slett bare litt sånn selvinnsikt, selvanalysering, finne ut hva er det jeg synes er gøy, hva er det jeg driter i, hva er det jeg kan klare å legge vekk og ikke bry meg med, og gjøre de nødvendige innstillingene, så tror jeg du kommer til å ha a better time.
Mm. Yes.
Det er vel det er å være en football manager.
Yes.
Det er jo fulltidsjobb, det.
Dårlig betalt.
Ja, jo da.
Ja, men altså, med de lønningene som de folka har, litt oppe i divisjonen, så skulle jeg nå tatt på meg den,
jeg. Ja. Det er jo gubbene i sofaen med ølen på magen.
Jeg skulle jobbe med å gjøre det bedre enn noen av de. Er det ikke det alle sofa-managere mener?
Jo da. Ja da.
Nei, selvfølgelig er det det.
Klopp og Mourinho kan ta seg en bolle.
Ja, så bra. Så bra. Jeg har også spilt, ja, har du noe annet du har lyst til å dele med oss før du gir stafettpinnen videre, Marius?
Jeg vet ikke hvor personlig nivå vil du ha det på. Neida, jeg...
Akkurat der du er komfortabel.
Ja, nei, jeg har ikke egentlig så veldig mye mer å melde. Jeg har ikke det. Det har ikke blitt... Det har vært mye Football Manager og mye Europa Universalis i det siste. Nå kommer det snart en ny stor utvidelse både til Europa Universalis og til Crusader Kings 2, og de gleder jeg meg veldig til. Så jeg kommer nok tilbake til de når de har kommet, og vi får testet de litt. Det blir noen nye EU4-lan på denne fronten da.
Deilig. Så bra. Jeg har også spilt litt forrige uke.
Du har spilt masse.
Jeg har spilt masse, ja. Jeg har spilt en god del i hvert fall. Jeg har spilt litt forskjellige spill, men jeg kan ta de jeg har spilt minst først, kanskje. Bare sånn for å snu litt på det.
Jeg trodde du hadde gjort det sånn at vi skulle snakke om det mest interessante først, ja, så i kronologisk rekkefølge. Men gjør som du vil, det er du som er sjefen.
Ja, men mest interessant og spilt mest og alt mulig. Nei, men det er greit, ja. Det mest interessante først vil jeg kanskje da si er at jeg har spilt Wolfenstein 2.
Oh yes.
Jeg har ikke rundet det enda, men jeg har spilt det en... Nei, jeg vet ikke. Det kunne jeg sikkert ha sjekket et sted, men si 5-6-7 timer eller noe sånt.
Er du av den gruppen mennesker som blir sur av å skyte nazister? Og synes at det finnes fine folk på den siden også?
Ja, det var for de som ikke var veldig oppdatert på Gamer.no, så var det faktisk noen som kommenterte omtrent det når anmeldelsen kom på Gamer.no. Det var litt trist. Men nei, jeg blir ikke trist av å skyte nazister i Wolfenstein. Det er faktisk ganske så gøy.
Mm, det ser moro ut.
Wolfenstein er et skikkelig, skikkelig morsomt skytespill. Men jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om historien eller ting som skjer underveis i det, for det er egentlig det som er gøyest i Wolfenstein. Det er ikke, selv om skytingen er den er ganske ok, den. Og du kan jo... Altså, det er ingen som blir lei av å ha et svært maskingevær i hver hånd, og bare plaffe løs både bein og armer og alt mulig på finnene. Det er gøy i seg selv, så er det likevel ikke... Det er ikke skytefølelsen i spillet som liksom er den store stjernen. Det er settingen, og det er historien, og det er egentlig litt de mellommenneskelige relasjonene som de egentlig beskriver og gjør ganske mye fint med i Wolfenstein, som jeg synes er det er veldig, veldig bra, og det er egentlig jeg vet ikke om jeg skal, det er overraskende bra til å være et skytespill, kanskje. For det er vel ikke det man egentlig tenker at skal være den store styrken i et sånt type spill. Men det er det faktisk her, altså.
Det er nesten for litt sånn, det er som du sier at du spiller skytespill for en god historie. Det er litt som folk som leser Damebladet for de gode fortellingene, de gode artiklene.
Ikke sant? Ja, det føles litt sånn rart å si det, men akkurat her så... Jeg begynte med liksom, jeg liker å spille spill og gi meg selv en liten utfordring, så jeg skrur det gjerne opp et nivå eller to fra den anbefalte vanskelighetsgraden.
Snikskryt.
Hashtag snikskryt.
Snikskryt. Ja, man må snike inn litt av det også. Men jeg fikk aldri helt taket på skytingen på konsol.
PC Master Race som
ja da, jeg har spillet på PC. Jeg har spillet på PC også, så det er der jeg har spilt det mest. Men jeg fikk aldri helt grepet på skytingen på konsolen. Jeg fikk aldri helt grepet på siktingen, og det jeg har spilt COD og alle de greiene der på konsol, så det er ikke bare mine ferdigheter å gå på. Det var et eller annet med, jeg vet ikke, det var så løst og vanskelig å sikte, synes jeg, på konsolen. Men i hvert fall så hoppet jeg over på PC, og der, ja, skytspill fungerer bedre på PC. Det er ingen kan si noe annet enn at det er liksom fakta. Men det jeg egentlig skulle frem til var at jeg skrudde ned vanskelighetsgraden på spillet. Fordi det var ikke noe gøy å bli utfordret så veldig mye på skytingen, for det var liksom historien, og det var settingen, og det var liksom verdenen jeg ville oppleve. Det var ikke det at det var liksom, om det var så mye vanskeligere å ta den gruppa med fiender eller komme seg gjennom det området, det var liksom ikke så veldig nøye. Det er liksom, det er gøy å gjøre det, men jeg vil gjøre det, og så vil jeg komme meg videre til neste sted. Det er liksom motivasjonen i Wolfenstein, og den historien, den går noen steder veldig få andre spill går, egentlig. Men jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det, for det er litt sånn den wow-faktoren og sjokk-faktoren i det er ganske, ganske viktig, egentlig. Men holy shit, det er et kult spill, altså. Det er et veldig, veldig kult spill.
Ja, det ser grisefett ut.
Ja, så er det en sånn ubehagelig sånn connection med ting som skjer i virkeligheten akkurat nå, som er litt sånn guffen, for oss som er litt pessimister, i hvert fall. så er det en sånn... på en måte et litt sånn morsomt skråblikk på verdenen vi lever i nå. De greier å liksom dra inn humor, og det er trist, og det er tar noen dypdykk i menneskelig syke og psykoser og sinnslidelser, og det er veldig mye inni der. Jeg er veldig, veldig, jeg er veldig imponert over det de gjør. Jeg synes det er et skikkelig, skikkelig bra spill, rett og slett.
Kult.
Men det er vanskelig å si så veldig mye mer om det enn det. Jeg synes ikke... Jeg synes ikke skytingen er bra nok da. Den fungerer helt fint, men den er liksom ikke sånn fy fader, det skyter følelsen i Wolfenstein. Den er helt rå. Vi er liksom ikke der. Den funker helt fint, men Destiny går den lang gangen da, for å si det sånn. Synes jeg.
Du har ikke prøvd den vanskelighetsgraden hvor du bare har ett liv, og hvis du dør så må du begynne helt på nytt?
Da hadde jeg kommet fryktelig kort.
For det synes jeg høres gøy ut egentlig. Men spørs hvis det er jævlig vanskelig, så er det kanskje ikke så moro likevel da.
Nei, altså det er ikke det. Det var et eller annet med styringen på konsol som jeg overhodet ikke fikk til. Det bare gikk skikkelig dårlig. Men på PC så kan du få det til. Du kan det altså, for du har jo sånn rustning i tillegg til hitpoints i spillet. Og med litt lure taktiske valg og sånn, så skal det la seg gjøre å komme et godt stykke hvis man spiller litt forsiktig, men og det er jo det oppfordrer deg jo til sneaking, og det fordi du har sånne, altså du kommer til et type område da, så er det så og så mange fiender, og så har du noen sånne kommandanter, eller nå husker jeg ikke hva de kalles, som så lenge de er i live, så tilkaller de forsterkninger. Så målet ditt er jo da liksom å prøve å ta ut disse, helst før noen andre ser deg, for da får du ikke noen flere fiender i det området. Og da må du liksom snike deg rundt, og du har sånne lyddempere på pistoler, og du kan gjøre sånne... Ja, hvis du greier å snike deg på den fiendene, så dreper du den jo, ikke sant, med... Og hakke av de bein og slå øksa i panna deres. Det er jo... Det skyr ikke vold i Wolfenstein akkurat. Så det er ganske, ganske grafiske scener, men det er jo sånn det er. Og det snike-mekanikken i det fungerer egentlig ganske bra. Det synes jeg de har greid å løse ganske godt. Det er ikke helt Dishonored, det synes jeg kanskje er hakket bedre, men det er jo også et veldig mye mer spissa sånn type spill, men det synes jeg kan fungere greit. Men hvis du... Ja, jeg hadde ikke spilt det den første gangen, men hvis du liksom tenker at nå skal jeg utfordre meg selv og prøve den vanskelighetsgraden, så go for it, men ikke gjør det på konsol. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall.
Nei. Moralen her er ikke være en pleb.
Ikke være en pleb, nei.
Helt riktig. Det er det jeg prøver
å si. Ja, det er det jeg prøver å si. Kjenner meg godt.
Jeg er god på å lese mellom linjene.
Ja, det er bra. Men det er et veldig, veldig kult spill. Men du burde nok ha spilt de forrige spillene, eller jeg vil i hvert fall anbefale å spille de første spillene før du hopper på dette.
Ok.
Ja, for det er de samme folkene, det er liksom, de forklarer veldig lite egentlig om hvorfor du befinner deg i akkurat den situasjonen du er i, og hvem folkene rundt deg er, og hvilke relasjoner du har til de, og alt mulig sånn. Du blir liksom bare kastet rett inn i det, det er en veldig oppfølger. Så... Men de to foregående spillene er jo også veldig, veldig bra spill, så kjør på.
Ja, det var vel en av de første.
Ja.
Det er mye bra spill ut om dagen da.
Det er mye bra spill, men det er litt sånn roligere tid frem mot julen da, så da kan du vel drepe noen nazister da, på vei inn i julehandelen.
Ring julen inn.
Så lenge jeg klarer å unngå å drepe de fine folka... Blant dem så. For det vil jeg, for de har ikke gjort noe gærent.
Nei, de har ikke gjort noe gærent, det er helt riktig. Jeg blir litt sånn trist. Og ja, men jeg skal i hvert fall få fullført det i løpet av kort tid, og da kan hende jeg komme med en sånn endelig dom, men at den er så veldig mye annet enn at det her er et skikkelig kult spill, det kan jeg aldri tenke meg. I tillegg til det så har jeg rukket å spille, skal vi se, 5 timer og 22 minutter med, Assassin's Creed Origins.
Det er ikke rare greia.
Det var ikke rare greia, men altså, det er begrenset hvor mye jeg rekker i løpet av, en travel uke. Synes det var ganske greit.
Hva synes du?
Jeg tror det bare gjør han.
Altså, jeg pleier å dømme ting etter 20 minutter, så dette her føler jeg virkelig har lagt mye innsats i.
Ja, hva synes du? Er det et bra Assassin's Creed-spill?
Jeg synes det er ganske morsomt.
6 av 10?
6 av 10. Fordi det er jo det spillet fikk på Gamer.no av Andreas, som har gjestet podcasten.
Andreas, 6 av 10, Bjørnvik.
Yes. Jeg kan godt forstå hvorfor han gir det, og han, han legitimerer det jo godt i anmeldelsen sin. Jeg er nok ikke, enn så lenge så er jeg ikke helt enig i det. Jeg synes det er bedre enn et 6 av 10 spill. Jeg synes det starter, egentlig ganske bra. Du kommer fort i gang, og det er ikke... jeg vet ikke, jeg har en liten sånn følelse av at en del av de tidligere Assassin's Creed-spillene er litt sånn treige i starten. Bruker litt tid på å komme i gang, du har lite evner, og du er litt sånn, må liksom bygge opp relasjoner til folk og bli kjent med figuren og alt mulig sånn. Her synes jeg du kastes ganske bra inn i det, og ting går veldig fort, veldig tidlig da. Så synes jeg, og det er vel en av de tingene jeg liker best med Assassin's Creed-serien og spillene generelt, og det er vel kanskje også meg og mange andre, det er en veldig interessant og vellaget verden de har kommet med. Det at man er i gamle Egypt, og med liksom pyramider og alt det der, jeg synes det er veldig fascinerende. Og selvfølgelig så er det vellaget, så det ser jo... På PC så ser det i hvert fall veldig, veldig bra ut. Det er veldig mye å finne, det er veldig mye å klatre på, det er veldig mye å lete fram, og jeg har liksom, jeg har kost meg med de timene jeg har drevet der. Altså kampsystemet, de har liksom endret litt på det. Du har ikke, jeg har i hvert fall ikke fått disse bladene enda i hånda. De to, jeg vet ikke hva man kaller de, ja. Snikmordvåpnene, som er liksom sånn typisk Assassin's Creed. Så jeg savner å liksom bare gå rundt og stikke folk med de, sånn at de dør. For det synes jeg var veldig gøy for de spillene. Men det er litt sånn det er litt mer sånn rollespillsystemer i Origins enn det har vært i det tidligere. Du har du kan utstyre deg med mer gjenstander, altså du har, nå har jeg har to forskjellige pil og buer, jeg har to forskjellige nærkampsvåpen, og jeg har en sånn type verktøy, flashbangs eller gift eller sånn berserk-greier, sånn som du kan bruke på monsterfiender. Og så har du også sånne utstyrsoppgraderinger som gjør at du får mer helse, eller du gjør mer skade med sverdene dine eller med pil og bue. Og du oppgraderer disse litt sånn Far Cry-ish. Du samler sammen skinn fra dyr eller andre type hva er det heter da? Materialer heter det.
Det er noe av det teiteste jeg vet. Du må drepe en bøffel for å få det større lommebok. Det er teit. Yes.
Det er teit, men ja. Sånn er det. Det er liksom en del av spillet, men jeg har ikke bortsett fra et oppdrag der man liksom får beskjed om at nå må du gå ut, og så må du drepe den for å samle tre sånne. Fordi vi skal vise deg hvordan du gjør det her. Sånn tutorial-oppdrag. Bortsett fra det så har ikke jeg aktivt gått ut og samlet gjenstander, og jeg har vel oppgradert alle tingene mine snart, tror jeg. Det er vel en kanskje jeg ikke har oppgradert, så enn så lenge så har det i hvert fall vært en sånn naturlig progresjon på det, men hvordan det utvikler seg etter hvert, det vet jeg ikke. I tillegg til det så har gjenstandene forskjellig kvalitet, så du har jo da, som i alle andre spill som kommer, blå er helt ok, og så har du lilla som er litt bedre, og så har du gult som er det beste. Da er det også sånn, du kan få et sverd som gjør så og så mye skade, og så har du at du får igjen, eller at du kan gjøre at fienden begynner å blø, og du får mer sånn adrenalin av å bruke, altså forskjellige sånne bonuser da, på forskjellige typer våpen. Og så er det forskjellige typer våpen, så du har forskjellige typer sverd, eller du har svære klubber, og du har spyd, som gjør forskjellige ting, og som er gode på forskjellige ting. Og det samme med pil og buer, der har du også en standardbue, og en sånn snikskytterbue, en lettbue som skyter veldig, veldig fort, og en sånn, nesten som en type sånn hagle, en sånn shotgunbue egentlig, som skyter masse piler på nært hold og gjør mye skade.
Kult at våpenene begynner å... At det har noe å si hva slags våpen du bruker, for det har vel ikke de andre... Har vel ikke vært tilfellet i de andre spillene, så vidt jeg vet.
Jo, du kunne jo kjøpe og oppgradere spil, altså våpenene sammen, ikke i så stor grad som det er nå i hvert fall.
Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke inntrykk av at det har spilt noen rolle, da. Om du brukte sverd, eller om du brukte... slegge i de tidligere spillene?
Nei, ikke annet enn at det kanskje hadde litt, altså, litt sånn, dette angriper fort og dette angriper sakte type forskjell. Her har det har nok mer å si, ja. Det er riktig det. Jeg bruker ikke spydet når jeg kjemper mot en fiende, for eksempel, men hvis jeg blir omringet av 3-4, så er det mer nyttig, for da svinger man det liksom rundt og treffer flere, og sånne ting. Og så er det... Kan du, hvis du finner et favorittsverd som har gode sånne ekstra stats på seg, så kan du oppgradere det, og dra det liksom med deg, da, for du går jo også opp i nivå i dette spillet, så det... Får erfaringspoeng for stort sett alt du gjør, og så går det opp i nivå, og så får du sånn ability points som du kan putte i et talent 3, der det liksom er i ene veien så fokuserer du på pil og bue, og så har du på nærkamp, og så har du på sånn alle disse giftene dine og sånn. Så det er veldig mye... Det er veldig mange sånne systemer i Assassin's Creed nå. Det er liksom... Det er et åpen verdensspill med masse rollespillting, og du blir belønnet hele tiden for hva du gjør. Men samtidig så synes jeg de har fått det til å funke på en eller annen måte, og det er... Jeg har det gøy når jeg sitter og spiller det. Jeg har liksom ikke kjedet meg i de første timene, og det synes jeg det er jo bra.
Er det fortsatt tårn å klatre opp i for å låse opp biter av kartet?
Altså, hadde det vært et Assassin's Creed-spill uten at du hadde tårn?
Nei.
Det er, ja, du klatrer opp, og så setter du deg ned på huk, og så synkroniserer
takk
og
pris.
Du gjør det. Men... Ja, nå husker jeg, det har jeg faktisk ikke tenkt på, om det låser opp nye ting på et kart, eller om du bare gjør det og får erfaringspoeng eller ikke. Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har bare gjort det når jeg har vært i nærheten av et sånt tårn. Så. Men om de ikonene har vært der på før eller etter, det er jeg faktisk usikker på. Sikkert ikke. Du låser sikkert opp sideoppdrag og alt mulig sånn. Historien i spillet er, synes jeg, har en helt grei start, egentlig. Det er ikke noe sånn banebrytende enda, ganske safe. Det er en far som er sint på verden fordi det skjedde noe med sønnen hans. Jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på det, men... Men jeg synes en del av de sideoppdragene og... helt valgfrie tingene du kan gjøre synes jeg har vært ganske bra så langt, overraskende sånn egentlig. Det er ganske gode fortellinger, og det er ganske god variasjon i hva du gjør og hvorfor du gjør det, og de er liksom akkurat lange nok og interessante nok til at jeg gidder å gjøre det igjen og igjen da. Det er ikke så repetitivt som kanskje noen av de foregående Assassin's Creed-spillene har vært. De har greid å variere det litt mer. Og det synes jeg er bra enn så lenge, i hvert fall første timen av spillet. Synes jeg det har vært morsomt. Jeg koser meg egentlig ganske mye med Assassin's Creed om dagen. Jeg synes det er morsomt, rett og slett. Jeg synes det er gøy å spille det.
De har hatt godt av den pausen sin, rett og slett.
Ja, jeg synes det virker som de har hatt godt av pausen sin. Og jeg har opplevd lite bugs, enn så lenge i hvert fall, på PC. Jeg synes det kjører ganske bra på maskinen min. Jeg har ikke vært i de største byene enda, så hvordan det blir der, det vet jeg ikke. Det får man jo bare se, men enn så lenge så har det fungert bra. Jeg synes kampsystemet, altså de greiene det har gjort med det, synes jeg er helt ok. Jeg synes Assassin's Creed var på sitt aller morsomste når du måtte snike deg rundt og snikmorde og ikke kunne liksom drepe 40 mann som kom og tok deg, fordi det er jo, det kan man jo gjøre nå. Så jeg rollespiller det litt som om jeg skulle være en sånn type snikmorder. Hvis jeg får veldig mange etter meg, så stikker jeg i stedet for å liksom ta opp den kampen, selv om jeg egentlig vet at her kan jeg bare mose dem ned med en hammer, liksom. Så velger jeg å liksom bruke hodet og komme meg unna og ta det på nytt, da, hvis du skjønner. Fordi det synes jeg er mest morsomt med de spillene. Men kampsystemet fungerer. Jeg synes det er litt lett, egentlig. Det er liksom for lett å ta fiende på fiende på fiende på fiende. Men sånn er det, nå en gang.
Jeg har alltid syntes at det har vært den kjipeste delen med Assassin's Creed, det er den litt sånn klassiske, nå står jeg med fiender rundt meg i ring, og så slåss jeg mot alle sammen gjerne litt sånn i tur og orden også.
Ja.
Ja,
jeg synes ikke det liksom er Assassin's Creed, da. Det er ikke det jeg spiller det for, så hvis jeg blir catchet da, i en sånn, for du har jo områder, ikke sant, der du ikke skal bli sett, det er det jo også i det spillet her, og hvis jeg blir catchet eller noe sånt, så da stikker jeg heller unna og prøver å liksom komme meg rundt et hjørne og gjemme meg, og da kanskje lurer de to eller tre som er etter meg og tar de, og så fortsetter jeg å snike meg, i stedet for å da bare tenke, ja, men fuck it, nå kan jeg bare drepe alle 40 som kommer. For det er ikke noe, det synes ikke jeg er gøy i de spillene. Men ja, en positiv start synes jeg i hvert fall. Jeg synes det er gøy å spille det. Så det kommer jeg sikkert til å bruke resten av året på fullføre. Hvis det er noe i nærheten av det Assassin's Creed har vært, så er det et langt spill. Det ser i hvert fall ut som det er et stort, stort kart å utforske med veldig mye, veldig mye ikoner overalt. Men
typisk det.
Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men jeg mistet veldig fort lysten til å spille Shadow of War. Det har jeg ikke gjort enda med Assassin's Creed i hvert fall. Så de gjør noe riktig som funker for meg, om ikke annet.
Da kan jeg jo si at jeg synes at Shadow of War tar seg opp etter hvert ute i spillet. Hvis du ikke har spilt veldig lenge på det, så vil jeg anbefale deg å spille litt mer på det. For det blir gøyere etter hvert når du får komme litt lenger, du skal ta disse fortene, og du får på en måte satt opp dine egne herrer med dine egne commandere mot motstanderne, og du får liksom det samspillet mellom alle ute på slagmarken, og du liksom oppgraderer dine egne styrker og sånne ting. Det, ja, det blir en litt sånn deilig kaos etter hvert, så hvis du ikke kommer til så langt nok til å gjøre de tingene, så synes jeg du bør i hvert fall spille så du får gjort det, for det, det var litt artig, så...
Da skal jeg gjøre det.
Mm.
Ja. Det skal jeg. Og som om ikke det var nok da, så har jeg også rukket å sjekke ut det nye Call of Duty-spillet litt grann.
Er det awesome?
Er det Game of the Year?
Det er Game of the Year, ass. COD er tilbake.
Nei, nå lyver du. Per, du lyver.
Ja, jeg lyver. Det er ikke Game of the Year. Det er ikke Shooter of the Year, og det er vel heller ikke Multiplayer of the Year, skal jeg være helt ærlig.
Tisk, tisk, tisk.
Nei, jeg skal ikke dømme det helt enda. Jeg har spilt... en time eller to, halvannen to timer med historie. Historiedelen på det, og så har jeg spilt en, jeg vet ikke, 3-4 matcher eller noe sånt i multiplayeren. Og spillet er i hvert fall, altså det oser jo liksom, som det gjør av egentlig alle Call of Duty-spillene, så oser det litt sånn penger av det. Det er høy produksjonsverdi. Det er liksom... lyder og grafikk og animasjoner og alt sånt er liksom her har vi brukt penger liksom, det er det ikke noe tvil om. Det ser veldig bra ut sånn, men jeg synes historien så langt og det man blir liksom, det man gjør da i historiedelen i Call of Duty, det er liksom, det er veldig sånn etter boka. Jeg synes de tar veldig lite sjanser med det de gjør i år. Det føles som et veldig sånn safe Call of Duty-spill. Og da synes jeg egentlig det blir litt kjedelig. Jeg har liksom ikke, jeg har ikke latt meg engasjere sånn veldig mye enda i historien eller figurene. Og det, jeg vet ikke... de har i år da, så har det en av de store endringene er at helsa di, hitpointsene dine, de regenereres ikke automatisk hvis du, altså hvis du blir skutt da og truffet, så kunne du liksom bare dukke bak cover eller noe sånt og vente litt, så får du på en måte helsa di tilbake. Det kan du ikke gjøre nå i år, men du har sånne first aid kits som du må bruke, og det er for så vidt greit det. Og så har du i denne squaden din da, så har du en fyr som da er liksom first aid kit mannen. Og han kaster da sånne pakker til deg. Når hvis du har liksom tjent opp et eller annet sånn, altså du... Hvis du dreper fiender eller gjør sånne, hvis du redder han da, hvis han står og slåss med en tysker, og så kommer det og så stikker han tyskeren i nakken, så fylles det sånn type hjul opp rundt ikonet til han fyren din, og så må du trykke opp når det er fylt opp, og da kaster han et sånt kit til deg. Jeg måtte pause litt. Og det samme er det med en sånn, du har en ammo-fyr som kaster ammo til deg, og de gjør, jeg skjønner liksom at de gjør det her for å prøve liksom, kanskje at du knytter litt relasjoner til de og holder deg litt i nærheten og ikke bare er helt sånn gung-ho, bare løper på men holder deg litt sammen med laget ditt da. Men det, jeg vet ikke, det blir litt sånn teit på en eller annen måte, synes jeg. For det er liksom samme et eller annet sånt, og så kaster han og så tar det imot, og så har du 4 sånne kits i stedet for 3.
Er ikke det realistisk da, hvis du har 3 og får et kit, så får man 4?
Jo, det er akkurat sånn det var det, i andre verdenskrig faktisk. Men det blir, jeg vet ikke, det føles litt sånn påtatt ut da, i hvert fall enn så lenge synes jeg det gjør det. Det føles ut som de tvinger deg til å være steder du ikke nødvendigvis har lyst til å være. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, det er enn så lenge, jeg må bare presisere da, enn så lenge så kjennes det ut som en veldig sånn standard og helt etter læreboka singleplayer del i et kodespill. Du gjør liksom, du har oppdrag der du kjører bil, og du har oppdrag der du gjør sånn, og du har oppdrag der du gjør slik. Og det er liksom, ja, jeg har gjort det før. Det er ikke noe, det her er liksom ikke noe nytt. Nå er ikke jeg nødvendigvis en sånn superfan av fjorårets Call of Duty heller, men jeg har gått tilbake og spilt litt mer av historiedelen, og den er egentlig ganske kul på den måten at du... der har du også sideoppdrag og alternative ting du kan gjøre i tillegg til hovedhistorien, og det fungerte kanskje ikke like bra hele tiden, men da prøvde de i hvert fall å gjøre noe som var litt annerledes. De prøvde noe som var litt nytt, og som ikke nødvendigvis hadde blitt gjort før i et kodespill. Jeg savner litt følelsen av det her.
Prøver du å si at kod er utdatert?
Jeg sier at... Nei, det er ikke utdatert. Det er, altså, det er vellaget, og de som liker den type spill, liker mest sannsynlig det her også. Det er... jeg tror det er veldig... For... Nå skal jeg være litt sånn forsiktig med å kanskje generalisere alt for mye, men for den typiske kodspilleren da, som... eier en PlayStation 4 eller en Xbox, og som spiller Call of Duty hvert år, og som spiller FIFA hvert år, og kanskje ett eller to andre spill. Det er veldig, veldig mange av de. Så tror jeg det her er et helt ok spill. Jeg tror det er liksom bra. Det er en kul historie, det ser pent ut. Det er bomber og granater, og det smeller, og det er liksom... ja, check på alle de tingene man skal ha check på. Men...
Ikke noe for feinschmeckere.
Nei, jeg synes det blir litt sånn kjedelig, i hvert fall i starten. De har ikke gjort noe interessant enda, synes jeg. Jeg synes det er veldig sånn, det her har jeg gjort før. Det er liksom litt følelsen jeg sitter med da, når jeg sitter og spiller det nå.
Mm.
Så enn så lenge så er jeg litt sånn, litt skuffet, kanskje. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er det, for det er liksom det er Call of Duty-spill. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet, men... Det er kult. Det har vært kule Call of Duty-spill før, så... Men akkurat nå så synes jeg det er litt trist. Og så... multiplayeren er... den er sånn som man egentlig alltid har vært. Jeg synes ikke... Jeg liker nok litt mer sånn futuristiske våpen og den settingen bedre enn tilbake i tid, tror jeg. Jeg er ikke så glad i sånn iron sights og våpen som tar store deler av skjermen og som er litt vanskelig å sikte med. Og så synes jeg det er veldig stor variasjon. Nå har jeg, som sagt, jeg har fått ett kart, to av de kampene mine, sånn ganske stort og åpen kart, som jeg synes var innmari kjedelig, rett og slett. For det ble en nesten litt sånn snikskytterkamp med våpen som ikke nødvendigvis funker så bra på lang distanse, og det synes ikke jeg var noe gøy. Og det kan gå til henne, fordi jeg er skikkelig dårlig i spillet, og ikke kjenner til det kartet ordentlig, men jeg hadde det veldig lite gøy på det kartet. Og så synes jeg de andre var liksom helt ok. Så jeg vet ikke. Veldig sånn midt på tre inntrykk enn så lenge av Call of Duty. Det føles som om de kanskje har prøvd å bare, shit, nå lager Battlefield-gjengen et gammelt spill igjen, så nå må vi hoppe på der og prøve å få vår bit av kaka der. Det kjennes litt sånn ut, egentlig.
Kjipt.
Ja, enn så lenge så er det... Jeg vet ikke, det er ingen som... Jeg vet ikke om det... Jo, Mikkel på Gamer kan si at det er et dårlig spill, for det gjorde han i anmeldelsen sin. Jeg synes det bare er liksom helt sånn... Helt etter boka, standard Call of Duty-spill. Og det synes jeg egentlig... Ja, jeg synes ikke det er hverken fugl eller fisk, egentlig.
Nei...
Enn så lenge. Jeg kommer nok til å plukke litt på det sånn innimellom når jeg har tid til det, men
Call of Duty er ikke den spilserien som pusher sjangeren videre og utfordrer de normene vi er blitt vant til.
Definitivt ikke. Det er et veldig safe spill som skal prøve å treffe massen. Det er vel det, ja.
Sånn har det vel kanskje vært en stund.
Det har det også vært en stund, det er helt riktig.
Det er klart, det løfter jo frem diskusjonen da, sånn, hva er, altså, hva skal vi med Call of Duty, på en måte?
Det har jo vært... Altså, så lenge det selger liksom 10, 15, 20 millioner hvert år, så skal vi jo det med Call of Duty. Akkurat det er nå. Det er liksom enkel matematikk det da.
Jo da, altså de sier ikke at de skal bare legge seg ned, fordi åpenbart så tjener de penger, men... det blir jo et økende spørsmål. Hvorfor skal folk kjøpe Call of Duty? Hvis det finnes andre mer kreative, mer spennende alternativer der ute da. Men jeg vet ikke, jeg har ikke følt den diskusjonen, men jeg har bare sett det i noen kommentarfelt og sånn, at det kommenteres at det er en synkende spillerbase da, i flerspillersammenheng. Men jeg vet ikke om det bare er syting eller hva det er for noe.
Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett noe, liksom konkrete tall på det, men det er jo de som... Det kom også i fjor, at det selger mindre, og det holder kortere på spillerne sine, og det er færre som spiller både online og offline, så jeg vet ikke. Jeg synes fortsatt at det Advanced Warfare-spillet som kom for... Er det 4 år siden det kom nå, tror jeg? Det synes jeg var et innmari morsomt Call of Duty-spill, men etter det så er jeg ikke sånn superfan av ting, altså. Det er jeg ikke, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem som er neste lag på lista nå. Det her er vel Sledgehammer, så var det vel Infinity Ward i fjor. Hva er det siste som lager da? Treyarch, da.
Ja.
Får vi se da. De er vel godt i gang, de, med sin versjon til neste år.
Ut med det.
Ja. Men nei, jeg synes det er rett og slett litt sånn middelmåldig enn så lenge. Og det... Ja. Jeg pusher Wolfenstein for de som kjøper God for historien, for å si det sånn. Mm-hmm. Da vil jeg sterkt anbefale å heller gå for Wolfenstein, for å si det sånn.
Høres ut som en fornuftig anbefaling.
Det vil jeg si. Den kan jeg stå for ovenfor alle og enhver.
Hvis jeg kan spørre om noe som ikke er relatert til Call of Duty i det hele tatt.
Kjør.
Hvem er det piper sånn hos?
jeg tror kanskje det er deg.
Tror du det?
Det, det var det jeg ville sagt også, at det er sikkert hos Håvard. Men...
Ja.
Det høres ut som det knirker i en stol, eller noe sånt.
Jeg vet ikke, jeg sitter og rører på meg nå. Hører du noe nå, eller?
Nei, da er det ikke deg.
Det er hodet ditt, Håvard.
Nå snurrer jeg på min stol også.
Ok, nå snurrer jeg på min.
Ja.
Nei. Nei, det er hodet ditt. Bare innbilding, da.
Bare innbilding, bare hodet ditt.
Dette beklager, dette ble nok rart å høre på.
Dette blir rart å høre på, men det får du leve med. Noen rariteter sånn innimellom. Og som bare for å liksom runde av spilluken min da, så har jeg etter langt og intenst press fra andre medlemmer av Double Jump-redaksjonen endelig fått en Nintendo Switch i hus.
Hva synes du?
Oh yeah.
Hva synes du?
Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg skvatt litt når jeg så hvor liten den var, egentlig.
Det er så skisert.
Oh, burn.
Nå var det trist. Men nå har jeg har brukt den noen timer. Det blir bare verre og verre, det hele. Og den er veldig behagelig å sitte og spille med, altså. Mm-hmm. Det må jeg bare si. I håndholdt versjon, så synes jeg den fungerer veldig bra som en håndholdt maskin.
Ja.
Egentlig ganske imponert, sånn hardware-messig over den. Jeg har stort sett spilt Super Mario. Jeg kjøpte jo den Super Mario-pakka.
Så fin.
Med de røde kontrollene. Den er smeksig, den.
Oh, yes.
Ja. Og det er et kult spill. Det er det ikke noe tvil om. Jeg har akkurat kommet meg til Sandverdenen. Jeg husker ikke hva den heter en gang.
Nei, det husker ikke jeg heller.
Nei, men i hvert fall Ørkenverdenen. Akkurat kommet meg dit. Har jakta en del sånne måner og lilla mynter og sånn på det Cascade-brettet. Det er innmari morsomt, rett og slett. Det er veldig, veldig gøy å bare løpe rundt og utforske. Jeg greier ikke helt å få til alle de movesene som jeg vet det går an å gjøre i spillet nå. Det plager meg noe grenseløst, men jeg nekter å leite på YouTube etter sånne guider. Jeg vil finne ut selv.
Ja, samme her.
Ja. Men jeg vet det er steder jeg ser at dit burde jeg komme meg, men jeg får det ikke helt til enda. Men jeg skal nok løse den koden. Men det er... Det er liksom litt sånn deilig annerledes med Mario, fordi der er det liksom bare, det er veldig gøy og veldig uskyldig og veldig sånn lett underholdning, på en måte,
ja.
som jeg setter veldig pris på. Det er veldig sånn ren sånn, her kan du komme og spille for å ha det gøy. Det har de greid å få til veldig bra, i hvert fall. Av det jeg har sett siden så lenge. Jeg har ikke prøvd noe to-player-variant enda. Det kommer vi vel til å kjøre på i helgen, for jeg har en kone som er veldig, veldig glad i Mario-spill. Så det må vi få testet ut. Men enn så lenge så er jeg i hvert fall veldig positiv til både maskinen og Super Mario Odyssey. Utover det så har jeg greid å komme meg ut av den første, den helt i starten av Zelda. Ut av den første grotta, bare.
Et Zelda der også.
Og Zelda der også.
Ja.
Ja.
Må det.
Ja, jeg må det. Føler jeg må det. Jeg skal gi det en sjanse til. Det er jo noen som sier det er et veldig bra spill, så da får vi se.
Ja, det er altså et heidundrende bra spill.
Men kul maskin. Jeg tror jeg kommer til å like den.
Det tror jeg også. Som du sier, så er den, den er jo helt fabelaktig i håndholdt-modus. Jeg regnet sammen litt tidligere i dag at jeg har brukt 140 timer med Switchen min, og 139,5 av de er i håndholdt.
Ja. Men jeg likte ikke, når jeg plugget den i TV-en, så fikk jeg jo beskjed om på Mario at jeg skulle spille liksom med en sånn Joy-Con i hver hånd. Og det synes jeg ble bare tull.
Ja.
det funket ikke. Og så å drive og liksom kaste med hendene og sånne motion controls og sånn, det blir lei, ass.
Ja.
Jeg orker ikke å sitte i sofaen og røre på meg mer enn det jeg må. Hvis jeg sitter i sofaen for å spille, da vil jeg sitte. Og driver og slenger med arma og nei. Vet du hva?
Ja, jeg kjenner meg igjen. Jeg satte opp docken for første gang i dag. Og for det første så er sofaen min litt for langt unna. Så det funket jo bare litt sånn halvveis. Fikk litt dropped inputs og sånn. Men jeg har ikke noe sånn brennende behov for å spille med motion controls egentlig. Jeg klarer meg helt fint med uten motion controls.
Helt enig. Men ja, det er gøy. Det er gøy med Mario. Det er liksom det er. Det er morsomt å spille Mario.
Ja, slår aldri feil.
Nei. Så det. Men da er jeg fornøyd. Da føler jeg at jeg har pratet nok om spill. Akkurat denne episoden i hvert fall.
Ja. Du har vært flink.
Du har spilt mye, ja.
Jeg har det.
Fylt mye senetid du har gjort.
Ja, du, Havar. Har du noe spennende å komme med? Eller skal vi Bare hoppe rett over deg.
Jeg har ikke så mye spennende denne uka her, egentlig. Jeg har spilt mer Mario, kommet meg til New Donk City.
Er det kult?
Ja, det er det kuleste verden så langt. Masse kule ting man kan gjøre, og man kan utnytte movesa til Mario på ganske kule måter med vegghopp og sidehopp og trippelhopp og så videre. Så det er kuleste verden så langt. Håper de klarer å toppe det med senere verdener. Ellers endte så kan vi ta en litt sånn glidende overgang til nyhetene. For det har vært BlizzCon i helga, dessverre uten meg til stede.
Trist?
Ja, litt trist. BlizzCon er jævlig moro. Men som ikke har noen til å ta regninga, så blir det jo som at man må sitte hjemme og se det her fra avstand.
Ja.
Og en av de største nyhetene, i hvert fall for meg, var jo at det ble annonsert en ny helt til Overwatch, som heter Moira.
Oh yeah.
Og som support main, noe ufrivillig support main i Overwatch, så gleder det meg jo at Moira er en supporthelt. Som jeg har prøvd litt rande, for hun er ute på PTR-serveren, så jeg prøvde noen få runder tidligere i dag. Og jeg tror hun kan være ganske kul, men litt vanskelig å bedømme akkurat nå i starten, nå som jeg har vært ute i sånn 20 timer på PTR, for det er jo 6 Moiras mot 6 Moiras hver gang.
Ja, det blir ikke så lett.
Nei, det er litt vanskelig da, altså, å se hva er hun god på, hvem kontrer henne, hvem kontrer hun, og så videre. Men hun virker kul. Hun kan heale med venstre muskelknapp, tror jeg. Så kan hun ha en sånn drain life-greie på høyre muskelknapp, så hun kan skade andre, skade fiender, og heale seg selv. Så har hun en orb da, som hun kan kaste ut, som bouncer, spretter på vegger og tak og sånn. Og enten healer lagkamerater, eller skader fiender. Det bestemmer man med når man kaster ut ballen, så sender man enten ut en healeball eller en skadeball. Så har hun en dash. En slags dash.
Dash blink,
som er en kryssning mellom den greia til Reaper og blinken til Tracer. Som at hun flytter seg veldig raskt til noen meter foran seg. Og så har hun en ganske kul ultimate, som er en svær jævla stråle, som healer alle snille folk som kommer i veien for den, og skader alle slemme folk som kommer i veien for den.
Og går gjennom skjold.
Og går gjennom skjold, ja. Helt riktig. Så dette kan bli kult. Jeg tror et lag med Moira og Symmetra skal komme til å få mye moro med å deale med flankere. Disse hovedangrepene hennes, eller hovedangrepet, har en sånn ikke like brutal lock som Symmetra, men litt rande. Så jeg gleder meg skikkelig til å få prøvd Moira i litt mer ordnet former.
Og så var det ikke en sånn mekanikk på henne at du kan heale bare så og så mye, og så går du tom for en type energi, og så må du bruke da det skadeangrepet for å få tilbake energi, så du får heala igjen.
Ja, det er riktig. Det er en veldig vesentlig del. Hun har noen sånne biotic-greier som man bruker opp ved å heale venner, og som lades opp igjen ved å skade fiender. Så man må være litt sånn aktiv, man må være en i fighten da. Så Moira er ikke en sånn backline healer, sånn som Senyata og Ana er. Så hun er mer midrange, kanskje. Akkurat bak skjoldet til Reinhardt, for eksempel, hvis man spiller en komposisjon med Reinhardt i. Tipper jeg akkurat nå, da, det kan hende jeg tar feil. Man må se igjen hvordan proffene bruker henne, og hvordan det utvikler seg.
Ja. Jeg så i hvert fall, jeg tror det var Seagull som hadde kommentert et eller annet sted, at det var høy sånn skill cap på Moira, at han trodde at det var en support som kom til å skille veldig på om du spilte henne bra eller spilte henne dårlig.
Ja, det kan hende. Det er også vanskelig å si nå som alle spiller henne.
Ja, så, ja det er litt det.
Helt ny, så man tjener jo ikke til helt en skikkelig egenskap. Hvordan egenskapen hennes kan utnyttes på best mulig vis. Så vi får se. Jeg kommer nok til å spille henne ganske mye, tror jeg. Det virker lovende. Det virker veldig moro.
Ja, så bra. Nye ting i Overwatch, altså.
Yes.
Hvem hadde trodd det?
En som er litt trist er at du ikke kommer til Alive da, på nyåret en gang, tror jeg. Ble det sagt det? Eller var det noe annet? Jeg husker ikke. Det blir veldig mye nyheter på BlizzCon, så det er lett å blande datoene og lanseringsvinduene på ting.
Ja. Vi kan jo kanskje bare fortsette med BlizzCon-nyhetene mens vi først er inne på det.
Ja, jeg er fortsatt ferdig med ting jeg har spilt, så det passer meg
fint. Moira var morsom i hvert fall. Det er kult. Jeg kommer, nå er jeg helt sånn av Overwatch igjen. Vi ser.
Jeg kommer tilbake til, vet du.
Jeg kommer tilbake. Helt sikkert. Nå trenger du ikke lenger å være kjeltring for å spille nostalgisk World of Warcraft, Håvard.
Ja, en stund til da.
En stund til, ja, riktig. Men i hvert fall, på BlizzCon så sa Blizzard at slapp av, folkens, nå trenger du ikke lenger å være på Nostalrus. Vi skal lage World of Warcraft Classic. Altså en sånn type vanilla-server. Men de har også nå vært ute og presisert om at de har akkurat begynt å jobbe med det her, og vi vet ikke helt når det kommer. Var ikke det de sa?
Det var vel, det lå litt kort at de har ikke helt peiling på hvordan de skulle løse dette her.
Nei.
Unnskyld at jeg hopper tilbake til ting vi egentlig har sagt vi er ferdig med å snakke med.
Kjør på.
Moira har vist Base of Operations i Dublin. Ifølge Play Overwatch.
Ja, hun er irsk.
Det fikk jeg med meg.
Irsk dialekt, var det ikke det da? Mener jeg ganske bestemt.
Er det det de har forsøkt på?
Ja, og rødt hår og ordentlig typisk irsk.
Ja, det er rart. Det er dårlig av meg at jeg ikke skjønte alle disse tegnene.
Ja.
Men du er irsk, det er helt riktig. Så vi får bare følge med i nabolaget.
Ja, spørsmål jeg ikke kommer til å sove så godt i natt. Hun er jo en medlem av denne Talon-terroristgruppa fra Overwatch-universet.
Ja. Fyller vist inn noen gaps i Overwatch-lore nå, skjønte jeg. Men jeg har ikke giddet å finne ut noe mer enn akkurat det, enn så lenge.
Ja.
World of Warcraft Classic. Det Blizzard har gått ut og sagt nå da i ettertid av annonseringen, var at det her er en veldig, veldig stor oppgave som vi ikke kan forvente at blir ferdig på lenge. De vet ikke når de blir klare til å lansere det. Ja, så er det, det sier liksom at det er en del sånne valg de må ta da, ikke sant, i forhold til mekanikker og sikkert grafikk, hvor de skal lande på det, hvilke patcher som skal være inn, og hvor vanilla det her skal være, eller ikke være. Men i hvert fall, de som savner savner den gode gamle World of Warcraft, der det tok 6-7 dager å komme seg opp til høyeste nivå, for så å bruke time på time på time på å grinde ut diverse blomster for å få pots for å greie å raide. Du vil få en mulighet til å gjøre det igjen.
Det er flott, vet du.
Det er flott.
En liten kuriosa-greie er jo at det var jo J. Allen Brack som er... Er vel en production director for World of Warcraft og vicepresident i Blizzard, som annonserte alle World of Warcraft-nyhetene. Han hadde på seg samme skjorte som da jeg intervjuet han i 2015.
Trendsetter.
Ja.
Er det jo skjorta?
Ja, kanskje han ikke har flere skjorter.
Kanskje han har fryktelig mange av den ene skjorta.
Det er jo også et, også et alternativ. Altså en mulighet.
Jeg lurer på om det finnes folk som er sånn som visse folk i filmer og sånn, som har et klesskap med den samme skjorta, den samme buksa og samme sokkene og alt mulig.
Er ikke det, det er sånn greia til han Facebook-sjefen?
Er det det?
Han mener jeg på er en sånn der... jeg mener på det er en sånn sak med han, hvor han vil ikke bruke tid og kreft og energi på hva han skal ha på seg, så han har liksom den samme genseren, bare 14 versjoner av den samme. Så han har det samme som han har på seg hele tiden, for da kan han bruke energien sin på andre ting.
Som å tjene penger.
Ja, det er han flink på.
Det er han flink på. Det, kanskje, kan, det gjør han ganske mye.
Kanskje han skal bli president også? Det har jo vært noe rykte om at kanskje han skal stille spørsmål om han er spiselig nok for... Men altså, hvis Trump kan bli president, så kan...
Ingenting er umulig, tenker jeg.
Andre også bli det, ja.
Det er ikke så halvdomt da, hvis du finner et plagg du liker, så kjøp et par tre av den, så...
Ja da.
Har du klær du synes er komfortable og greier?
Jeg er ingen trendsetter, altså, men jeg liker å ha litt. Litt utvalg på t-skjortene mine. Det gjør jeg.
Ja da, jeg er for så vidt enig.
Ja. Littegrann i hvert fall. Skal vi se. Hvis du da ikke skulle ønske å spille den gamle Warcraft, så kommer det også en ny utvidelse til spillet. Jeg husker ikke om de sa at det var, ga de noen dato for det.
Ikke som jeg husker.
Nei, det har ikke jeg sett heller. Det er den 7. utvidelsen til World of Warcraft. Nå begynner det kanskje å gå mot slutten etter hvert, men det er fortsatt mange som spiller det, så hvem vet. Det ble vist en ganske kul... åpningsvideo til spillet. Det er jo Blizzard nesten verdensmester på, å lage kule filmer.
Fy faen, så bra de cinematics-trailerne til Blizzard ser ut nå.
Ja.
Det er helt rått.
Ja. Det kan de også.
Og denne synes jeg var ekstra kul, da, for den skal fokusere på, så det virker som utvidelsen skal fokusere på kampen mellom Horde og Alliance. Som en gammel PvP-traver synes jo det er artig.
Veldig, veldig kult. Det så veldig tøft ut. Du kommer til å kunne leve litt i 120. Det er jo da pluss 10. Det har du vel holdt på med i ganske mange utvidelser nå. Jeg tror ikke det har vært i alle, men nesten alle har du vel hoppet 10. Det kommer nye områder, og det kommer nytt raid, og det er også noen sånne type øyer der du kunne ikke bare finne nytt gear, men du måtte konkurrere mot noen andre på en eller annen måte. Jeg har ikke helt catchet den, jeg. Men det var noen sånn tidsaspekt der og sånn. Men i hvert fall fokuset denne gangen, da, som Håvard så riktig sier, er kampen mellom Horde og Alliance. Og det er kult at det er litt sånn back to basics nesten på det.
Ja.
Men jeg vet ikke om jeg kommer til å... Jeg vet ikke, det har vel sikkert sagt før. Jeg vet ikke om jeg kommer til å hoppe på nå. Jeg har jo spilt alle utvidelsene til det, så... Hvem vet hva som skjer? Men akkurat nå så kjenner jeg meg ganske ferdig med det.
Jeg blir overrasket om ikke du hopper på det likevel, Jørgen.
Ja, det spørs om noen vil at jeg skal anmelde eller ikke den. Vi får se.
Ja, vi får prøve det nye, nye innholdet i hvert fall. Ikke, så faller jeg tilbake på Classic. Jeg har bikket 120 og lekt meg litt i det siste området, tenker jeg.
Har du en figur på 110, HV?
Det har jeg, vet du.
Oh, shit.
Edvard Munch.
Edvard Munch.
Heter han. En panda Munch.
Panda Munch. Jeg har en på 110, ja. Eller har jeg to?
To av du.
Nei, jeg husker ikke. Jeg husker ikke hvor lenge jeg holdt på. Ja, i hvert fall, det kommer mer nytt innhold til det som fortsatt er det største MMO-et. Faktisk. Selv etter så mange år.
Det er litt sjukt.
Ja, det er ganske sjukt. Det er det. Den siste store nyheten, kanskje, på BlizzCon, er at StarCraft 2, det blir free-to-play.
Det også er litt, litt gøy. Jeg er jo fortsatt ikke ferdig med StarCraft Remastered, men nå har jeg jo enda et insentiv for å spille meg ferdig med det, så jeg kan få med meg historien i StarCraft 2 også, uten at det koster meg et øre.
Ja.
Jeg lurer på om du må betale for ekstra utvidelsepakker.
Du kunne spille, altså gratisversjonen da, kan du spille hele den første kampanjedelen, den Wings of Liberty-kampanjen.
Ja.
Hvis du har Wings of Liberty, så kan du spille Heart of the Swarm gratis.
Mm. Sånn var det.
Sånn var det.
Ja. Så da må jeg eventuelt betale for litt utvidelser og sånn, hvis jeg blir hekta.
Ja. Flerspilleren er gratis.
Ja, det er jeg ikke interessert i.
Nei, jeg jeg hadde en kort periode for, ja, det begynner å bli ganske mange år siden nå.
Det var StarCraft 1, det er sikkert.
Neida, det var StarCraft 2. 1, 2, 3, jeg sier 5, 6 år siden eller noe sånt. Så jobbet jeg sammen med en som var som spilte en god del StarCraft 2 multiplayer. Så han fikk meg til å teste det her, og det var fantastisk stressende.
Ja, det ser helt jævlig.
For det var sånn, da, faen anbefalte da, skrev han på sånn der, for det er jo en sånn gitte rekkefølger, du må bygge ting på da og da, og du må sende ut den, og du må gjøre sånn, og det var så stressende. Og jeg greide jo aldri å lære meg det her, men så fant jeg en app der man liksom kunne sette på, da fikk du beskjed om hvilke knapper du skulle trykke på når. Og selv det gikk jo bare til helvete. Men jeg vant jo faktisk, vant jo faktisk noen kamper og gikk opp et sånt nivå fra, sikkert fra bronse til sølv eller et eller annet sånt. Men med en gang jeg gikk opp det ene nivået, så slutta jeg å spille. Da tørte jeg ikke mer.
De ser på topp.
Jeg ga meg på topp. Det var fantastisk stressende å liksom følge med på alle de greiene der. Det var slitsomt. Men all ære til de som greier å ha kontroll på sånt. Det var ikke for meg i hvert fall. Men hvis du har lyst til å teste, så blir det jo noe gratis. Det blir gratis allerede 14. november, så det er jo faktisk ikke veldig lenge til.
Det er om en uke det, mens vi sitter her og skravler.
Det er det faktisk. Nå er det bare å klemme til og teste, og se om det er noe for deg. Var det noe mer da fra BlizzCon som jeg ikke har greid å finne fram, eller?
Det kommer jo noe greier til Hearthstone også, som jeg synes virka morsomt, uten at jeg kan sitte og ramse detaljer på sittende fot.
Ja, det var det. Det var noe sånn type litt sånn grottevandring og sånn der. 130 nye kort eller hva det var, og ja, Hearthstone blir større og enda mer vanskelig å komme seg inn i.
Ja. Ja, det virka gøy det nye,
litt mer sånn single player del der med, som virka litt morsom. Jeg skal være enig i det altså.
Ja.
Ja, uten at jeg helt greier å forklare hva det var jeg så nå, så
ja. Jeg leser selv.
Yes. er helt riktig. Sånn helt på tampen så kan vi ta med at Telltale Games har i dag gått ut og sagt at vi kvitter oss med en fjerdedel av de ansatte. Det er ganske store kutt,
det. Det er ganske brutalt, det.
Det var det cirka 90 stykker det sto her, da, som mister arbeidsplassen sin.
Ja.
Grunnen til at de gjør det er at de vil minimere og fokusere litt mer på å levere bedre historier eller noe sånt. Det var sånn PR-uttalelse, egentlig.
We'll make the company more competitive as a developer and publisher, bla 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 bla. Yeah.
Ja, vi vil spare penger.
Vi skal møte fremtiden, og det er store utfordringer, og en, ja.
Yes.
Ja. Spørsmålet har gått litt inflasjon i Telltale-spill, kanskje? Det er litt for mange, litt for like spill.
Da er ikke dette noen god nyhet for deg, Håvard, hvis du synes det. For de uttaler blant annet at, hvis det står her, Telltale also said it plans to move its internal development over to more proven technologies that will fast-track innovation in its core products. Det høres jo for meg ut som at de i enda større grad skal liksom strømlinjeforme disse tingene sine. Jeg vet ikke om det er noen fornuftig vei å gå, men det er litt sånn, det føles som det er litt sånn svanesang for dette her. De hadde en suksessoppskrift, den funket veldig bra, og så ble folk bare leiden. Og jeg tror at hvis de ønsker å ikke måtte sparke enda flere enn de gjør nå, så må de begynne å tenke litt nytt og prøve å videreutvikle det produktet. For nå føles det bare som altså som Guitar Hero. Vi bare peiser på med akkurat det samme, og så melker vi den kua til den kua er innskrunket og død. Ja.
Ja, det var det jeg prøvde å si.
Yes.
Ja.
Nei, kan jeg få slenge inn en annen liten nyhet helt på slutten?
Kjør på.
I en periode så vil Watch Dogs, det første spillet, være gratis på Uplay. Fortsatt ikke verdt det.
Fortsatt ikke verdt det. Det kan jeg stille meg 100% bak.
Yes.
Ja.
Det er ikke verdt tid det tar å laste det ned.
Det er et skikkelig dårlig spill.
Ja.
Faktisk.
Toren, kjempe ok. Det er anbefalt. Moro, gøy, kjekt. Styr under Watch Dogs 1.
Og med det så tenker jeg vi runder av den aller siste episoden, tosiffrede episoden.
Føles litt godt.
Føles litt godt, kommet langt, fortsatt en lang vei å gå.
Jeg skal være vist.
Ja, men for de av dere som følger med... Følg med på Facebook, følg med på Twitter, så skal vi legge ut info der om hvordan du kan bli med i trekningen av en hel masse kule spillrelaterte ting. Eller spill, faktisk. Det er noen av de også. Så skal vi nok greie å komme oss gjennom episode nummer 100 neste uke. Oh shit, det blir nice.
Det blir nice.
Det blir nice. Takk til dere to, Håvard og Marius, for at dere var med i dag. Det synes jeg var hyggelig, det som alltid.
Kjælas!
Kjælas!
Jas!
Jas! Jeg tenker vi bare sier takk for i dag igjen nå.
Vi
høres igjen om cirka en uke. Ha det så bra.
Ha det.
Ha det.
Så jeg hørte at en av dere satt i gang opptaket, faktisk. Det er ikke dårlig.
Det var nok jeg.
Det var nok Håvard.
Jeg hørte ingen av dere, så det var nok meg.
Det var nok deg.
Er det ingen spesiell dag i dag?
Er det ingen spesiell dag i dag? Det synes jeg var trist.
Ja, det er litt skuffende.
Faktisk. 7. november, årets tristeste dag. Men det er vel... Jeg kan ikke huske at det ikke har vært en eller annen dag, en eller annen gang nå vi har sittet her.
Jo, det har skjedd en gang før, tror jeg.
Ja, det var 7. november i fjor da.
Ja, det var nok det.
Altså, i 1811 på denne dagen så leder William Henry Harrison en styrke på om lag 1000 mann til seier mot indianerhøvdingen Tecumseh i slaget ved Tippecanoe i Indiana.
Ja.
Ja.
Det er altså...
Altså den russiske revolusjonen da, men ja, du vet. Tippecanoe. Altså,
cirka midt i høsten på den nordlige halvkule, og dermed også våren på den sørlige. Ifølge Wikipedia. Den frie encyklopedi.
Så var det flystyrt i Hedmark i 1956 den dagen.
Oi.
Hommelfjell-ulykken. En passasjer og kaptein omkom.
Så trist. Ikke bare gode nyheter å melde 7. november, altså.
Ikke bare.
Nei.
Leonard Cohen har også vært død i ett år.
John Barnes og Trond Giske har bursdag.
Altså, John Barnes, han er det verdt å huske og feire litt. Det synes jeg.
Rio Ferdinand også, og Tore Sagen.
Åja. Ja, det visste jeg faktisk.
En god mix med personer der, altså.
Jeg synes kanskje det også er verdt å nevne at den estonske sjakkspilleren og ingeniøren Aino Cook døde på denne datoen i 2006.
Yes. Og grunnen til at du nevnte akkurat han er fordi du er... veldig imponert over hva med han?
Hans meritter som sjakkspiller, selvfølgelig.
Ja.
Smokin' Joe Frazier døde også.
Hva dere vet, hva dere kan plukke opp av hatten sånn, det synes jeg er alt. Ganske rått.
Ja, dette er from the top of our heads hele veien.
Mm. Så Tom Clancy døde på denne datoen i 1990.
Nei, for han lager spill enda, så det tror jeg ikke noe på.
Ja, dette er ikke forfatteren, dette er den irske sangeren.
Den irske sangeren? Ok, ja. Ja, der ser du. At jeg kan ta så feil.
Ja.
Også kjent som Tommy, eller Thomas Clancy.
Ja. Tom for særs gode venner.
Ja, for de beste vennene.
Hei, og velkommen fortsette? Til... Ja, fader! Nå tenkte jeg må ikke snike inn starten her, noe sånn uten å vamme på det.
Det er greit. Kjør på.
Jonas, bare klipper du ut. Ikke yes. Klipp ut, Jonas.
Hold kjeft, Jonas, så vi kan begynne.